Η παγκόσμια κορυφή στο αγώνισμα του μονού σκιφ στην Κοπηλασία ανήκει στην Ελλάδα μετά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 23 ετών. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, καθώς ακολούθησε το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Μόναχο στη Γερμανία, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και στην αντίστοιχη διοργάνωση στην ηλικιακή κατηγορία έως 23 ετών. Με απολογισμό ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια, αποτελεί το παρόν αλλά και το μέλλον της ελληνικής κοπηλασίας και του ελληνικού αθλητισμού. Το πώς έφτασε στον παγκόσμιο θρίαμβο αλλά και στα δύο ευρωπαϊκά μετάλλια θα μας αναλύσει ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε επίρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια Ελληνίδα Ευαγγελία Αναστασιάδου. Καλησπέρα Ευαγγελία, συγχαρητήρια για τα αθλητικά σου κατορθώματα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.
Ευαγγελία, τι τίτλο θα έβαζες, πώς θα χαρακτήριζες αυτά τα τρία μετάλλια? Μόνο μικρό δεν είναι το μέγεθος των κατορθωμάτων, θα έλεγα εγώ. Ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για βάλες τον τίτλο.
Η αλήθεια είναι πως θα το χαρακτήριζα σαν σεζόν έκπληξη. Για μένα σίγουρα. Διότι μέχρι να συμβούν αυτά τα τρία μετάλλια και μέχρι να φτάσω στην αγωνιστική περίοδο είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία με εμπόδιζαν από το να καταφέρω να φτάσω μέχρι τους αγώνες. Όχι ούτε καν στα μετάλλια. Δηλαδή ήταν ανέφικτο σχεδόν να φτάσω στους αγώνες.
Και επειδή κάνεις αναφορά ότι ήταν ανέφικτο όχι να φτάσω στα μετάλλια, αλλά να πας να αγωνιστείς, και για να βάλουμε στο κλίμα το ακροατήριο, θα πω ότι έξω ή μέσα στα ανθρώπινα όρια, όπως το θέτει ο καθένας, είναι η θέληση και αυτό που λέμε η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό βέβαια είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο και για τον κάθε αθλητή. Κυρίες και κύριοι, πώς έφτασε το ανθρώπινο μεγαλείο της Ευαγγελίας Αναστασιάδου όχι μόνο συμμετοχή αλλά στην κατάκτηση ενός χρυσού και δύο ευρωπαϊκών μεταλλίων. Θα σας το μεταφέρω αρχικά εγώ μέσα από τις δηλώσεις που έχει κάνει η Ευαγγελία, τονίζοντας ότι έπαθα ρήξη, μερική ρήξη στένοντας τον ώμο, τρεις εβδομάδες πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών. Μου έλεγαν πως χρειαζόμουν χειρουργείο, αλλά δεν ήθελα να το κάνω με τίποτα και έκανα ποδήλατο όλη μέρα, χιλιόμετρα ποδήλατο. Δεν μπορούσα ούτε να το σηκώσω το χέρι μου, ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, οπότε πήγα έτσι στο παγκόσμιο με ούτε μία εβδομάδα στην βάρκα. Έκανα κινήσεις απλά για να μην πονάω και έλεγα ή θα κάνεις τώρα ή ποτέ, γιατί μετά ποιος ξέρει, στον προκριματικό που έκανα παγκόσμιο ρεκόρ κοιτούσα μπροστά και σκεφτόμουν απλά κάντο, γιατί μάλλον είναι η ευκαιρία σου, αν δεν το κάνεις σήμερα μπορεί να μην γίνει, να μην το κάνεις ποτέ ξανά. Και έτσι ήρθε και το μετάλλιο. Δεν είμαι αθλήτρια φτασμένη να έχω κάνει πολλά, αλλά το ήθελα πάρα πολύ το χρυσό μετάλλιο και σκεφτόμουν ότι επειδή τραυματίστηκα δεν θα μπορούσα να ανακάμψω και να γίνω σαν πριν. Απλά προσπάθησα. Έτσι έκλεισες τη συνέντευξή σου, Ευαγγελία.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ως τώρα πίστευα πως το πιο δύσκολο κομμάτι γενικότερα στον πρωταθλητισμό είναι οι πολλές ώρες προπόνησης, η προετοιμασία, η διαχείριση του άγχους και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι πως όταν τραυματίστηκα συνειδητοποίησα ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να θέλεις να το κάνεις, να θέλεις να κουραστείς, να θέλεις να πονέσεις, να αγχωθείς, να μπεις στη διαδικασία των αγώνων και όλα αυτά και να μην μπορείς, γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα το οποίο σε κρατάει πίσω. Αυτό συνειδητοποίησα φέτος, αυτή τη χρονιά δηλαδή που πέρασε.
Αυτό που λες σε κρατάει πίσω, ποιο είναι το κίνητρο να σηκωθείς και να βγεις μέσα από την δυσκολία, το δύσκολο κομμάτι που μπορεί κάποια στιγμή να κάμψει ψυχικά ή ψυχολογικά έναν αθλητή και να παρουσιαστεί ως εμπόδιο? Τι ήταν αυτό που σε σήκωνε να φύγεις και να ξεπεράσεις αυτό που λέμε τα όρια?
Αυτό που είχα στο μυαλό μου και δεν πραγματίστηκα είναι το πόσο πολύ το ήθελα. Δηλαδή για μένα η θέληση είναι πάνω απ' όλα. Επειδή από πάρα πολύ μικρή ονειρευόμουν ένα χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο και όταν συνειδητοποίησα ότι είμαι αρκετά γρήγορη, έλεγα ότι φέτος λοιπόν, επειδή την προηγούμενη χρονιά είχα βγει δεύτερη στο παγκόσμιο, είχα γράψει για πολύ λίγο την πρώτη θέση, και έλεγα του χρόνου θα το πάρω, του χρόνου θα το πάρω. Το ήξερα ότι θα προετοιμαστώ και θα το πάρω. Είχα τρομερή θέληση για αυτό το χρυσό μετάλλιο, που η κοπηρετή είναι ένα άθλημα που δεν είναι και τόσο δημοφιλές και δεν το ξέρει πολλοί κόσμοι, δεν γνωρίζουν ακριβώς πόση προετοιμασία χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, για μένα εκείνη τη στιγμή αυτό ήταν είναι τα πάντα. Δηλαδή, ήθελα αυτό το χρυσό μετάλλιο πιο πολύ από τίποτα. Και όταν τραυματίστηκα και συνειδητοποίησα ότι θα το χάσεις πάλι, δηλαδή ήσουν τόσο κοντά, ήσουν έτοιμη και τώρα ίσως να μην μπορέσει να το κάνεις. Δεν ήθελα να το βάλω καθόλου στο μυαλό μου. Έλεγα είμαι κατάλληλα προετοιμασμένη και να μείνω εκτός τη στιγμή που πρέπει να το κερδίσω. Γιατί είναι αυτό που θέλω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση, έλεγα.
Και στο τέλος, μόνη σου απλοποιείς τα πράγματα. Λες, απλά προσπάθησα.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι που λέμε έξω από τα ανθρώπινα όρια. Εσύ πώς θα το χαρακτήριζες? Από τη μία έχουμε το γεγονός των δυσκολιών, από την άλλη το χρυσό μετάλλιο, και φτάνεις μετά έτσι απλώς να δηλώσεις ότι απλά προσπάθησα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε η στιγμή των αγώνων και είχα τραυματιστεί, πίστευα ότι άμα δεν το κάνω τώρα δεν θα το κάνω ποτέ. Και απλά έλεγα απλά μπες μέσα και προσπάθησέ το και ό,τι γίνει. Δεν είχα καθόλου άγχος, δηλαδή ήξερα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι πιο στραβά, κάτι χειρότερο, οπότε απλά το έκανα.
Τελικά όχι μόνο απλά το έκανες, αλλά λειτουργήσε και συσσωρευτικά προς την θετική κατεύθυνση η δυσκολία, έτσι. Καμιά φορά βγαίνοντας από το δύσκολο κομμάτι, που αυτό ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός, λειτουργεί και απελευθερώνει πολλές φορές το σώμα και το μυαλό, έτσι. Σε σένα κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν απλά πήρα το μετάλλιο και απλά κατάλαβα τι έχει συμβεί, απλά θεώρησα ότι όλα αυτά έγιναν για κάποιο λόγο, ότι ίσως να μην ήμουν αρκετά δυνατή ψυχολογικά λίγο καιρό πριν, γιατί άφηνα πολλές φορές την κούραση να υπερισχύει. Αλλά όταν κατάλαβα ότι τελικά δεν είναι η κούραση αυτή που ας πούμε μπορεί να με οδηγήσει στην καταστροφή και είναι ο τραυματισμός, μετά ήμουν πάρα πολύ χαλαρή, πολύ αισιόδοξη σχεδόν πάντοτε, και συνειδητοποίησα ότι τελικά η ψυχή και η θέληση σε κάτι δεν έχει όρια, δεν έχει καθόλου όρια, καθόλου όρια.
Ευαγγελία, θέλω να μου πεις, να χωρίσουμε σε δύο στιγμές σημαντικές στην Ιταλία, στο Βαρέζε, τη στιγμή του τερματισμού και την ώρα της απονομής. Πάμε από τη στιγμή του τερματισμού. Τερματίζεις, είσαι πρώτη. Θέλω να μου πεις, τι σου περνάει από το μυαλό, οι πρώτες σκέψεις, τα πρώτα συναισθήματα?
Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα δεύτερη στην κούρσα τελικού, ήμουνα πίσω γιατί είχε αρκετά άσχημο καιρό, και θυμόμουν ότι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, τα τελευταία 500 μέτρα, ο καιρός φτιάχνει λίγο. Οπότε ήμουνα πρωτοδεύτερη μαζί με μια άλλη αντίπαλό μου από την Τουρκία. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος δεν θα το άφηνα. Το ήξερα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει τα τελευταία μέτρα. Έλεγα θα φύγει, θα τρελή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Έλεγα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Οπότε όταν τερμάτισα και συνειδητοποίησα τι έχει συμβεί, αρχικά είχα ένα άγχος, ένα απίστευτο άγχος για το χέρι μου. Δηλαδή το κοιτούσα συνεχώς, με κοιτούσε όλος ο κόσμος έξω να βγαίνω, να κάνω. Δεν ήξερα άμα το χέρι μου είναι ούτε καν σε θέση, ας πούμε, να σηκώσω πολύ ψηλά τη σημαία. Φοβόμουν να το σηκώσω ψηλά, γιατί αυτή ήταν η κίνηση που με πονούσε πιο πολύ απ' όλα. Αλλά η χαρά που ένιωθα, η ικανοποίηση βασικά και ότι έχω επιτύχει το στόχο μου, ας πούμε, για φέτος, ήταν τεράστια. Δηλαδή εσωτερικά ένιωθα γεμάτη.
Για πες μου, την ώρα που ανεβαίνεις στο βάθρο, ακούς τον εθνικό ύμνο και παίρνεις το χρυσό μετάλλιο. Τι σκέψεις σου πέρασαν από το μυαλό?
Αρχικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Σκεφτόμουν μόνο το ότι τα κατάφερα, αυτό, τίποτα. Απλά έλεγα μέσα μου ότι είδες τα κατάφερες, οπότε τάξιδε όλη αυτή η ταλαιπωρία. Και δεν μιλάω για τη σωματική ταλαιπωρία, αλλά για τη ψυχική ταλαιπωρία που είχα περάσει τις τελευταίες 4 εβδομάδες μέχρι να φτάσω εκεί. Τίποτα, απλά ένιωσα τόση χαρά και μιλούσα στον εαυτό μου και απλά έλεγα ότι τα κατάφερες. Ήμουν απερίγραπτα συγκινημένη.
Θέλω να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πέρασε από τον προκριματικό για να πάμε στον τελικό. Θέλουμε τη δική σου αφήγηση, τη δική σου περιγραφή στον προκριματικό, βελτίωση στην παγκόσμια επίδοση. Πάμε να μας κάνεις την αφήγηση προκριματικού και τελικού. Πώς εξελίχθηκε η κούρσα?
Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη κούρσα που μπήκα, είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω τη μέγιστη προσπάθεια. Δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα που είχα μπει στη βάρκα, πήγαινα με πολύ αργούς ρυθμούς, προκειμένου να δω αν μπορώ να τραβήξω αρχικά. Οπότε, όταν μπήκα στην πρώτη κούρσα, είχα ένα άγχος για το αν μπορώ να κάνω το μέγιστο. Και σκεφτόμουν όταν ξεκίνησα την κούρσα και ήμουν από την αρχή μπροστά, εντάξει. Έβλεπα, ας πούμε, το χρονόμετρο που έχουμε, γιατί μέσα στη βάρκα έχουμε χρονόμετρα. Τα ονομάζουμε GPS και βλέπουμε τις ταχύτητές μας. Έβλεπα ότι η ταχύτητά μου είναι πολύ γρήγορη. Και σκεφτόμουν ότι το παγκόσμιο ρεκόρ το είχα δει να ξαναγίνεται σε προπόνηση πριν τραυματιστώ. Είχα κάνει πάλι 2000 και είχα σπάσει πάλι το παγκόσμιο ρεκόρ στην προπόνηση ανεπίσημα. Οπότε το είχα στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή, γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να κάνει την κούρσα του προκριματικού και μετά το χέρι σου να συγκαταλείψει, ας πούμε, και να μην μπορέσει να αγωνιστεί ποτέ στον τελικό. Το είχα στο μυαλό μου αυτό. Οπότε όταν είδα ότι είμαι αρκετά γρήγορη, έλεγα ή θα το κάνεις τώρα ή θα το κάνεις ποτέ. Δεν άφησα την κούρσα, παρόλο που ήμουν αρκετά μπροστά από τους αντιπάλους μου. Δηλαδή περνούσαν οι πρώτες δύο, ας πούμε, στον τελικό, ήμουνα αρκετά μπροστά. Δεν σταμάτησα όμως, κοιτούσα το χρονόμετρο, το GPS, έβλεπα ότι μπορώ να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ και το κυνήγησα μέχρι το τέλος και το έκανα.
Και μπαίνεις στην κούρσα του τελικού.
Ναι, η κούρσα του τελικού ήταν μια πολύ διαφορετική κούρσα, διότι είχε πάρα πολύ κυματισμό και ήξερα ότι στον κυματισμό το χέρι μου θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί σφίγγομαι αρκετά και φοβόμουν πάρα πολύ στον τελικό, γι' αυτό ήμουν και λίγο πίσω στην αρχή. Βέβαια, η θέλησή μου εκείνη τη στιγμή να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Έλεγα δεν με ενδιαφέρει, έλεγα να τραβήξω μέχρι το τέλος και μετά δεν με νοιάζει. Έλεγα σκοπεί όλο το τέλος, σκοπεί από πάνω, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτό δεν είναι καθόλου αυτό που σκεφτόμουν και που έλεγα. Απλά αυτό το χρυσό μετάλλιο το ήθελα πολλά χρόνια, από πολύ μικρή. Οπότε δεν το άφηνα και όπως σας είπα, ήμουν λίγο πίσω. Στα τελευταία μέτρα βγήκα αρκετά μπροστά. Γιατί εντάξει, στο τέλος απλά σκεφτόμουν ότι θα το πάρει τώρα τελείωσε, ας πούμε.
Και είχες περάσει τρίτη, έτσι, στα 500 μέτρα ήσουν, πίσω από την Τουρκάλα και την Ολλανδέζα.
Ήμουνα δεύτερη, ήμουν πίσω, στα πρώτα 500, ναι, στα πρώτα 500 σίγουρα. Στα πρώτα 500 πρέπει να ήμουν τρίτη, τέταρτη, πρέπει κάπου εκεί να έπαιζα. Μετά, εντάξει, έβλεπα όμως για τις άλλες αντιπάλους, ήξερα ότι είμαι πολύ πιο γρήγορη από όλες, γιατί το είχα δει. Απλά με δυσκόλευε ο καιρός, αυτό φοβόμουν, μόνο λίγο τον καιρό. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι στο τέλος που και έφτιαχνε λίγο και να μην έφτιαχνε δηλαδή, πάλι θα το κέρδιζα, γιατί ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά ήμουν πολύ δυνατή εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το άφηνα έτσι.
Ψυχολογικά και σωματικά ήσουν αδυνατή και σου δώσε, εσύ θα μας πεις, περισσότερη δύναμη αυτό το χρυσό μετάλλιο όταν βρέθηκες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Στο Μόναχο πήγαινες εκεί για να ανέβεις στο βάθρο, ας ήταν η πρώτη φορά που βρισκόσουν σε μια μεγάλη διοργάνωση γυναικών, ήταν στόχος σου πηγαίνοντας στο Μόναχο το μετάλλιο, σου είχε δώσει αυτό που λέμε όθηση, δύναμη, το χρυσό μετάλλιο?
Η αλήθεια είναι πως από όταν έφυγα από το Βαρέζε και ψυχολογικά τουλάχιστον ήμουν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ένιωσα πάρα πολύ γεμάτη, ένιωσα ότι μπορώ να τα καταφέρω, πίστευα πάρα πολύ στις δυνάμεις μου. Και για το Μόναχο ήταν να αγωνιστώ στο διπλό, να δούμε μια άλλη κοπέλα, η οποία κόλλησε COVID τελευταίες δύο μέρες πριν το ταξίδι και αναγκαστικά έμεινε πίσω. Εγώ δηλώθηκα στο σκι βαρύ των γυναικών. Ήταν ένα πράγμα που δεν περίμενα, γιατί γενικότερα η βαριά κατηγορία και στην κατηγορία των γυναικών ειδικά, εγώ είμαι αθλητρία, είμαι κάτω από 58 κιλά, η βαριά κατηγορία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία και γυναικών, πόσο μάλιστα γυναικών τώρα. Απλά θεωρούσα ότι θα ήμουν φουλ ικανοποιημένη αν έβγαινα γύρω στις 8, μέσα στις 8, αυτό σκεφτόμουν. Θέλω να είμαι στις πρώτες 8. Πηγαίνοντας εκεί στο Μόναχο από την αρχή και από την πρώτη κούρσα, παρόλο που τερμάτισα πρώτη στα προκριματικά, δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορώ να μπω ούτε τελικό ούτε ότι μπορώ να πάρω μετάλλιο. Απλά έκανα αυτό που ήξερα, πήγαινα γρήγορα επειδή ήμουν γρήγορη, και αργότερα στις επόμενες κούρσες έφτασα να συνειδητοποιώ ότι ίσως να το κυνηγήσω λίγο περισσότερο. Να το κυνηγήσω και τότε το κυνηγούσα απλά για ένα μετάλλιο, γιατί όλες οι αθλητρίες του εξωτερικού σε εκείνη την κατηγορία έχουν πάρα πολύ εμπειρία και θεωρούσα ότι δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στα 100% τους στους προηγούμενους αγώνες. Αλλά όταν μπήκαμε στην κούρσα του τελικού και είδα ότι βγαίνω μπροστά και ότι δεν ακολουθούν, ας πούμε, και ότι δεν θεώρησα ότι το κάνουν ούτε από εμπειρία, ούτε ότι έχουν κάποιο είδος στρατηγική. Γι' αυτό θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι είμαι όντως γρήγορη και θα πάω έτσι μέχρι το τέλος.
Και αυτό έκανες, έτσι, ειδικά στο δεύτερο χιλιάρι, έκανες επίδοση 8.08.20, άφησες πίσω σου μια σπουδαία, μια μεγάλη, την αυστριακή αθλήτρια, τη Λόμπινγκ. Εκτός βάθρου, νικήτρια ήταν η Φλωρίνα από την Ολλανδία με 8.01.43, πίσω από σένα η Γερμανίδα η Φώστερ με 8.09.86, ήταν με κλίμα από το 1 μέχρι το 10. Από θέμα τεχνικής και τακτικής, τι βαθμολογία θα βάζεις στον εαυτό σου?
Η τακτική που ακολούθησα δεν διαφέρει γενικότερα από τις τακτικές που ακολουθώ συνήθως. Κάνω μία προσπάθεια στο πρώτο χιλιάρι να διαπιστώ μαζί με όλες τις κοπέλες, γιατί και αυτές είναι πολύ δυνατές, οι περισσότερες είναι πολύ δυνατές, οπότε πηγαίνουν. Γνωρίζω ότι έχω ένα πολύ καλό τελευταίο 500 σε όλες μου τις κούρσες. Το γνωρίζω. Ξέρω ότι όταν θα φύγω φήμης, όποια και να είναι δίπλα, θα έχει κάποια δυσκολία στο να με περάσει ή στο να με κρατήσει. Οπότε θεώρησα ότι θα μείνω κοντά και στο τέλος θα βγω μπροστά. Όταν είδα ότι στο δεύτερο μισό, αντί να διατηρούνται στην ίδια ρυθμό μαζί μου, άσχον και έπεσαν, τότε ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρω.
Και τα κατάφερες με τον καλύτερο τρόπο. Τερματίζεις, τι σκέφτεσαι εκεί, ποιες ήταν έτσι τα συναισθήματα και το τι σου πέρασε από το μυαλό?
Αρχικά το τερμάτισα, δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το περίμενα με τίποτα, δηλαδή το πίστευα. Είχα τερματίσει και δεν το πίστευα. Ήμουνα απίστευτα κουρασμένη, είχα εξαντληθεί τελείως. Δεν είχα δηλαδή κουράγιο ούτε να πανηγυρίσω εκείνη τη στιγμή ούτε τίποτα. Ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και όταν βγήκα έξω και μου μιλούσε ο γιατρός της ομάδας και διάφορο πλιατρικό team που ήταν εκεί κοντά, πατέρασα να συνειδητοποιώ ότι έχει γίνει. Ότι όντως, ας πούμε, το κράτησε, όντως το κατάφερε. Ήταν η δεύτερη στιγμή που ένιωθα απίστευτα. Αυτή το Βαρέζο και αυτό στο Μόναχο ήταν κάτι το οποίο για μένα ήταν, δεν ξέρω, ασύγκριτο σίγουρα.
Και όταν εννοείς σε άσχημη κατάσταση, θα είχες δώσει όλο αυτό που λέμε, έτσι, στον τερματισμό. Γι' αυτό νιώθες έτσι. Και δήλωσες, είμαι πραγματικά υπερήφανη για όσα έχω πετύχει μέχρι τώρα, απλά ένα ελαφρύ πλήρωμα που προσπαθεί να επιβιώσει. Συνεχίζεται. Έτσι. Ήταν η δήλωσή σου, αυτό που λες, σε αθλήτριες με εμπειρία, με χρόνια και με κιλά περισσότερα, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Και Αυτό φαίνεται και στη συνέχεια σου στο ευρωπαϊκό, στο κάτω των 23 ετών, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εκεί μετάλλιο, δεύτερη θέση, Ευαγγελία, έτσι, με κεκτημένη ταχύτητα πήγαινες από τη μία διοργάνωση στην άλλη. Λες και σε πήγαινε ο άνεμος.
Η αλήθεια είναι πως το ευρωπαϊκό το κάτω των 23 εννοείται πως πήγαινα πάλι για το χρυσό μετάλλιο, δεν θα το συζητώ, δεν θα πω κάτι άλλο. Εντάξει, υπήρχε κάποιο είδους πίεση σίγουρα, κούραση και από τους προηγούμενους αγώνες, δεν το συζητώ. Είχα και το μειονέκτημα το ότι δεν αγωνιζόμουν με τη βάρκα μου. Δεν είχα τη βάρκα μου δυστυχώς στο Βραγείο. Έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, το αντιμετώπισα, εντάξει, γιατί ένα σημαίνει μετάλλιο, ένα σημαίνει μετάλλιο. Μια επιτυχία είναι μια επιτυχία σίγουρα. Απλά, επειδή έχω δει πλέον ανθρώπους που είναι πάρα πολύ βασικός ψυχολογικός παράγοντας σε αυτά τα πρωταθλήματα, που μου εξήγησαν πως ακριβώς λειτουργεί. Και ίσως άμα ήταν και το τρίτο μετάλλιο χρυσό σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή τόσο εύκολα χρυσό, εύκολα, όχι και πολύ, αλλά τέλος πάντων, ίσως να μην εκτιμούσα πραγματικά το πόσο δύσκολο ήταν με το παγκόσμιο. Γιατί έχασα από την αθλήτρια που βγήκε δεύτερη στο παγκόσμιο, που πάλι με κυνηγούσε στον τελικό από αυτή την κοπέλα από την Τουρκία.
Οπότε αυτή ήταν η δική σου εκτίμηση, έτσι, το να βρεθείς στην δεύτερη θέση, εκτίμησες το χρυσό σου μετάλλιο και κάθε αγώνας είναι διαφορετικός.
Είναι διαφορετικός, είναι διαφορετικός, κάθε κούρσα είναι διαφορετική, επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα. Και είναι η μέρα που θα είσαι, πώς θα είσαι, πώς θα διαχειριστείς την κούρσα. Εντάξει, για μένα ήταν μια εμπειρία και αυτή, στην οποία σίγουρα με έκανε ακόμη πιο δυνατή, γιατί κάθε αγώνας και κάθε προσπάθεια είναι μια τεράστια εμπειρία. Στον χώρο της κοπηλασίας σίγουρα, όσο περισσότερες αγώνες έχεις, τόσο καλύτερα πηγαίνεις από αγώνα σε αγώνα.
Και σίγουρα οι τίτλοι σου είναι πολύ και αρκετοί, έχεις πετύχει πολλά και σημαντικά πράγματα, ήσουν δεύτερη στο παγκόσμιο, στο Μονό τον Σεπτέμβρη του 21 ήσουν πρωταθλήτρια Ευρώπης μαζί με την Ευαγγελία Φράγκου, έτσι, στο διπλό σκιφ. Έχεις στη συλλογή σου μετάλλια, έχεις διακρίσεις και συνέχεια επιβεβαιώνεις την καλή αγωνιστική κατάσταση που είσαι τα τελευταία χρόνια. Είσαι πάντα μέσα στο βάθρο.
Ναι, αλήθεια είναι ότι φέτος στο Ευρωπαϊκό Δικό των 23 ήθελα να είμαι γιατί την συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βέβαια, εντάξει, το κατάφερα για πολύ λίγο. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τους προηγούμενους δύο αγώνες και από αυτόν φυσικά είμαι ευχαριστημένη. Απλώς ήταν για μένα ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Με πάρα πολλές δυσκολίες και με πάρα πολλά άγχη και δύσκολες στιγμές και ψυχολογικά ήταν ένα μαρτύριο χωρίς τέλος αυτό το καλοκαίρι. Παρόλο που έφερνα μετάλλια και επιτυχίες, εγώ είχα ακόμα το πρόβλημα με το χέρι μου, μεταλλιοπορούσα ακόμα το χέρι μου, είχα ακόμα αυτό το πόνο στο χέρι μου, οπότε δεν το ευχαριστιόμουν τόσο θα ήθελα, είναι αλήθεια. Γιατί είχα μια φοβία πάντα.
Τώρα το έχεις ξεπεράσει το πρόβλημα με το χέρι σου?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει χειρουργείο στο χέρι μου. Αν και χρειάζεται χειρουργείο κανονικά το χέρι μου. Έχω αφήσει για μετά τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Είναι σε μια σταθερή κατάσταση αυτή τη στιγμή που ελέγχεται. Το ελέγχω δηλαδή. Βέβαια δεν έχω κάνει το χειρουργείο γιατί θα χρειαζόταν να μείνω 4 μήνες εκτός και οι 4 μήνες εκτός στην κοπηλασία είναι πάρα πολύ καιρός. Και δυστυχώς πήρα την επιλογή και το ρίσκο και με τους προπονητές μου και τους γιατρούς και με όσους έχω μιλήσει και συζητήσει για αυτό το πρόβλημα να το αφήσουμε προς στιγμή όσο έχει η κατάσταση, αφού έχει σταθεροποιηθεί και αργότερα μετά το μεγάλο στόχο που είναι το Παρίσι να το φτιάξουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στο χέρι μου.
Λοιπόν, τα μετάλλια είναι η λάμψη, είναι η δημοσιότητα. Η διαδρομή όμως σίγουρα είναι δύσκολη. Δώσε μας το πλαίσιο των συνθήκων της καθημερινότητας. Τι περιλαμβάνει?
Αρχικά περιλαμβάνει την ημέρα κάνω περίπου 8 ώρες προπόνηση. 4 το πρωί, χωρισμένες σε 3 και 1 και το απόγευμα άλλες 4. Περιλαμβάνει τρέξιμο, περιλαμβάνει βάρη, περιλαμβάνει ατρίλια τα χιλιόμετρα στη βάρκα προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γενικότερα δεν έχω πάρα πολύ χρόνο μέσα στη μέρα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη και βέβαια παρόλα αυτά, παρόλες τις ώρες και την κούραση και την ταλαιπωρία, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική στη διατροφή μου, γιατί όπως έχω πει είναι η ελαφριά αθλήτρια, πρέπει να είμαι κάτω από 58 κιλά. Προσέχω πολύ το τι τρώω, γιατί εντάξει και με τις 4 ώρες προπόνηση είναι λογικό να πεινάω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να φάω και πάρα πολύ. Και γενικότερα είναι δύσκολες οι συνθήκες.
Οι συνθήκες, Ευαγγελία Αναστασιάδου, είναι δύσκολες. Επαγγελματικές οι υποχρεώσεις, επαγγελματικές οι απαιτήσεις για να φτάσεις σε ένα βάθρο. Οι αμοιβές ελάχιστες έως μηδαμινές. Χορηγοί υπάρχουν? Για δώσε μας και αυτό το πλαίσιο.
Η αλήθεια είναι πως ενώ δουλεύουμε 8 ώρες την ημέρα και είναι σαν να δουλεύουμε σε κάποια δουλειά έξω, δεν έχουμε κάποια αμοιβή σχετική, δηλαδή δεν πληρωνόμαστε το κράτος, εννοείται. Η μόνη που μας βοηθάνε και είμαστε ελάχιστα παιδιά τα οποία έχουμε χορηγούς. Εγώ είμαι ευγνώμενη που έχω κάποιο χορηγό που με βοηθάει στην προσπάθειά μου. Έχω τον ΟΠΑΠ, ανήκω στην ομάδα των ΟΠΑΠ Champions και είναι άνθρωποι δίπλα μου που με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια, μου παρέχουν αυτά που χρειάζομαι και με βοηθάνε να κάνω ένα βήμα περισσότερο και είμαι ευγνώμων που συμβαίνει αυτό.
Για δώσε μας λίγο ένα άλλο στοιχείο που σίγουρα θα μετράει, θα μας πείσει το βαθμό που μετράει στο τελικό αποτέλεσμα. Στη βάρκα, κατά τη διάρκεια του αγώνα που πρέπει η συγκέντρωση να είναι αυξημένη, περνάνε σκέψεις από το μυαλό? Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε αποσυντονίσει, να σε αποθαρρύνει ή και να λειτουργήσει ως κίνητρο? Γιατί κάθε άνθρωπος και κάθε αθλητής είναι διαφορετικός, έτσι. Η σκέψη είναι μοναδική σίγουρα.
Ναι. Γενικότερα η κούρσα διαρκεί περίπου 7 λεπτά. Μέσα σε 7 λεπτά για εμάς φαίνεται να περνάνε σε 7 δευτερόλεπτα. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω σου. Δηλαδή ελέγχεις τους αντιπάλους, ελέγχεις τον καιρό, την ισορροπία της βάρκας, την κουπιά σου. Ελέγχεις πάρα πολλά πράγματα. Ταχύτητα, τεχνικά στοιχεία. Οπότε το να σκεφτείς άλλα πράγματα έξω από την κούρση εκείνη τη στιγμή, το κίνητρο ας πούμε, ποιος σε βλέπει, ποιος δεν σε βλέπει και, τι, και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε. Δηλαδή σκεφτόμαστε αποκλειστικά το ότι πρέπει να γίνει σωστά την κούρση αργότερα και ακόμα στα υπόλοιπα.
Τι αποτελεί, Ευαγγελία, κίνητρο για εσένα?
Για μένα κίνητρο αποτελεί... Η προσωπική στόχη είναι το κινητρό μου βασικά που έχω βάλει, η προσωπική στόχη που έχω μέσα μου, δηλαδή το να καταφέρω να πάρω την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς και να συμμετάσχω στην Ολυμπιακή του Παρίσι, του Παρισιού, είναι το μεγαλύτερό μου όνειρο και το μεγαλύτερό μου κίνητρο, δηλαδή κάθε μέρα που ξυπνάω και πηγαίνω το πρωί να κάνω προπόνηση, σκέφτομαι αυτό, το ότι έχω ένα στόχο και θέλω να το καταφέρω. Όπως είχα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο και δούλευα συστηματικά γι' αυτό. Έτσι τώρα σημαίνει ανάλογο πράγμα για την πρόκληση της Ολυμπιάδας.
Μέσα στο στόχο αυτό που έχεις, αρχικά η πρόκριση και συνέχεια ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι και αυτό που έγραψες 30 Ιουλίου του 2021 όταν ο Ντούσκος πήρε το χρυσό μετάλλιο, έγραφες «Κοιτά ώρες αυτή η φωτογραφία και όμως δεν θα έχω ποτέ αρκετά λόγια για να περιγράψω το πως νιώθω». Γιατί δεν είναι θαύμα, είχες γράψει, ούτε ευκαιρία ούτε τύχη όπως θα έλεγαν κάποιοι. Είναι σκληρή δουλειά, θέληση και κουράγιο. Και μιλάω για αυτή τη θέληση που όσες φορές και αν πέσεις θα σηκωθείς. Γιατί ξέρεις πως μία μέρα θα τα καταφέρεις και ήρθε η μέρα. Είσαι στην κορυφή του κόσμου και παραμένεις ο ίδιος άνθρωπος. Αυτά έγραψες για τον Στέφανο Ντούσκο. Είναι οδηγός σου τελικά και η προσπάθεια του Στέφανου, έτσι, αποτελεί άλλο ένα κίνητρο να φτάσεις εκεί.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ο Στέφανος για μένα έκανε κάτι υπεράνθρωπο. Δηλαδή, κάποιοι αθλητές για να πετύχουν αυτό που έχει πετύχει ο Στέφανος δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό με υποδομές πολύ διαφορετικές από τις δικές μας και με στοιχεία σωματικά πολύ, πώς θα σας εξηγήσω, υπερισχύουν. Δηλαδή, το να είσαι 2-5 και 100 κιλά είναι από μόνο του ένα boost στο να πάρεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Στέφανος δεν είναι κάποιος γίγαντας. Και αυτό που έκανε ήταν ασύλληπτο. Δεν το είχαμε ξαναδεί στην κοπηλασία. Εννοείται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους εμάς που το είδαμε και ήμασταν μέσα στην ομάδα. Εμπνευστήκαμε απίστευτα και συνειδητοποιήσαμε ότι τελικά δεν είναι αδύνατο. Γιατί η χώρα στην κοπηλασία δεν είναι με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Και το σκύφτο των ανδρών είναι από τα δυσκολότερα αγωνίσματα. Ίσως να πω το δυσκολότερο αγώνισμα. Γιατί οι άντρες σε αυτό το αγώνισμα είναι πολύ σκασμένοι αθλητές, με πολλά προσόντα και ήταν απίστευτο αυτό. Απίστευτο.
Ευαγγελία, στην μέχρι τώρα διαδρομή σου που είναι άκρως επιτυχημένη, υπήρχε στιγμή που κάτι σε αποθάρρυνε ή να σκέφτηκες να σταματήσει για κάποιο λόγο ή δεν υπήρχε αυτό ποτέ σκέψη σου?
Υπήρχε η αλήθεια όταν τραυματίστηκα, αλλά όχι όταν τραυματίστηκα στον αγώ μου. Μετά από λίγο καιρό, όταν γύρισα στην προπόνηση, είχα ένα πρόβλημα με τα πλευρά μου. Είχα σπάσει ένα πλευρό στην προπόνηση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι μάλλον το σώμα μου δεν αντέχει να το κάνει άλλο. Και ότι μάλλον δεν μπορώ άλλο. Και ότι κουράστηκε μάλλον το σώμα μου και δεν μπορώ να τα καταφέρω. Βέβαια, έχω συνειδητοποιήσει ότι μετά από κάθε τραυματισμό είμαι πολύ δυνατότερη. Ότι αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό, μέσα στον πρωτοαθλητισμό, είναι καθημερινά πράγματα. Και πλέον είμαι σίγουρη ότι μετά από κάθε τραυματισμό είμαι δυνατότερη. Δηλαδή, μετά από κάθε τραυματισμό βγαίνω σίγουρα δυνατότερη. Είμαι αυτή τη στιγμή είμαι δυνατότερη από ποτέ. Το πιστεύω. Και σωματικά και ψυχολογικά σίγουρα. Και σωματικά. Μόλις γίνω 100% καλά με την υγεία μου, δεν πιστεύω ότι θα είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από το ποτέ. Δεν έχω υπάρξει καλύτερο, πιστεύω.
Τι είναι, Ευαγγελία, για σένα η κοπηλασία?
Για μένα η κοπηλασία είναι ένα μέρος της ζωής μου, το οποίο πλέον έχει γίνει καθημερινότητα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο στο μέλλον, ό,τι και να κάνω και όσο χρόνο και να είμαι, η κοπηλασία είναι ένα πράγμα πάντα που ένα πράγμα πάντα θα γυρνάω, που για μένα είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το κομμάτι μέσα.
Σε αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, ποια θεωρείς κομβική στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που από τον αθλητισμό συνειδητοποίησες ότι είσαι επίπεδο αθλήτρια πρωταθλητισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πάντα υπάρχει μετάβαση, έτσι, ξεκινάμε, κάνουμε αθλητισμό. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που ήταν καθοριστική, σημαντική για εσένα?
Ναι, γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία που είχα συμβληθεί με την κοπηλασία, ήμουνα από τις τελευταίες, δηλαδή έχανα συνεχώς, δεν ήμουν ποτέ μπροστά, ήμουνα πάντα τελευταία βασικά. Τότε όμως η θέλησή μου ήταν πάλι πάρα πολύ μεγάλη, ήθελα να τα καταφέρω, είχα ένα όνειρο από πολύ μικρό παιδάκι. Για μένα το 2020 που έτρεξα το πρώτο μου ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μόνη μου, στην κατηγορία του πάλι των πρώτων 23 και κέρδισα, είχα βγει πρώτη, τότε συνειδητοποίησα ότι μάλλον το κάνεις και το κάνεις και πολύ καλά και από εδώ και πέρα θα το κάνεις καλύτερα. Τότε θεωρώ το 20 στην πρώτη μου μεγάλη επιτυχία ότι μπορώ και καλύτερα.
Ποιοι είναι οι άνθρωποι που είχαν καθοριστικό ρόλο μέχρι σήμερα για την Ευαγγελία Αναστασιάδου να φτάσει στην κορυφή του κόσμου?
Πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου. οι γονείς μου που με έχουν στηρίξει από την πρώτη μέρα. Από, και όταν λέω την πρώτη μέρα, ενώ από την πρώτη στιγμή που ήμουν μικρό παιδάκι και ήμουν τελευταία, αυτοί μου έμαθαν να μην τα παρατάω και να κυνηγάω αυτό που θέλω και να κυνηγάω τα όνειρά μου. Μέχρι και σήμερα, που πλέον είμαι μια αυτοσμένη αθλήτρια με τη φοιτητική μου και με όλα αυτά, είμαι οι άνθρωποι που σίγουρα με στηρίζουν απίστευτα σε οτιδήποτε χρειαστώ. Είναι πάντα δίπλα μου η οικογένειά μου. Από την άλλη μεριά, ο Στέφανος είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, ο οποίος επειδή και αυτός μένει μέσα μαζί μου στο Ολυμπιακό Κούπλο του Δρόμιο και είμαστε συνεχώς μαζί και περνάμε ακριβώς ίδιες δυσκολίες, αντιλαμβάνεται ακριβώς το τι ζω και με βοηθάει σε κάθε βήμα αυτού του δρόμου. Οπότε δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήταν η πορεία μου μέχρι τώρα χωρίς αυτή τη στήριξη που έχω νιώσει εγώ.
Ευαγγελία Αναστασιάδου, συγχαρητήρια. Να έχεις υγεία, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να ανέβεις στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, να φέρεις το χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία, για τον ελληνικό αθλητισμό. Έχεις τις δυνατότητες και τις ικανότητες και φυσικά τη θέλεις και τη δύναμη. Το έχεις δείξει. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν σήμερα στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια.